Zaključak sa jučerašnje sjednice Savjeta za bezbjednost saobraćaja po pitanju regulisanja pješačkih tokova na potezu od kružnog toka do ljetnjeg bazena je da se sačeka glavni projekat tehničke regulacije saobraćaja na opštinskim i nekategorisanim putovima na teritoriju opštine Kotor, koji je trenutno u izradi. Taj projekat obuhvata kompletnu teritoriju opštine Kotor, što približno čini oko 200 km ulične mreže. On obuhvata saobraćajnu signalizaciju, što vertikalnu, što horizontalnu, i saobraćajnu opremu koja se odnosi na usporivače brzine, putokazne table, saobraćajna ogledala itd. Plan je da ovaj projekat bude završen za nekih 15 do 20 dana i on će obuhvatiti i ovu zonu grada od, kao što smo rekli, kružnog toka do ljetnjeg bazena i definisati mjesta za iscrtavanje pješačkih prelaza, usmjeravanje pješačkih tokova i na taj način ćemo regulisati ovu zonu grada. S obzirom da pothodnik je stavljen u funkciju na zadovoljstvo svih nas, mi moramo da se prilagodimo tom projektu, odnosno da se prilagodimo novom načinu funkcionisanja u tom užem dijelu grada, tako da po meni i neki stav našeg sekretarijata je da bi trebalo definitivno da se pothodnik koristi u punom kapacitetu, da bude što manje pješačkih prelaza na magistralnom putu, jer ako smo već uložili u taj projekat i ako je već i projekat tehničke regulacije koji je rađen prije nekoliko godina pokazao da je pothodnik, da kažem, neki način neophodan i da će smanjiti saobraćajne gužve, potrebno ga je koristiti u punom kapacitetu.